Factory Ιδέες Τέχνης. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, από τις 7 μέχρι τις 8 δηλαδή, από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Μια εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε, θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου σε ένα ή και περισσότερα μέρη, αν χρειαστεί κατά περίπτωση, για έναν κύκλο θεματικό. Αυτό θα κάνουμε και στην σημερινή και, όπως φαίνεται, και στην επόμενη εκπομπή, μιας και θα έχουμε αυτό το χρονικό περιθώριο για να συζητήσουμε και να αναπτυχθεί όσο γίνεται ευκρινέστερα και βαθύτερα το φιλοσοφικό πορτρέτο ενός διανοητή, ενός φιλόσοφου και όχι μόνο, μιας και υπήρξε συγγραφέας, υπήρξε λογοτέχνης, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης, μυθιστοριογράφος και βεβαίως δοκιμιογράφος, κυρίως ενδεχομένως και πάνω απ' όλα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αλμπέρ Καμί, ένας Γάλλος διανοητής του 20ου αιώνα, που τις μέρες της πανδημίας έγινε, θα τολμήσω να πω, και κάπως μόδα η αναφορά στο όνομά του, κυρίως για το μυθιστόρημά του Πανούκλα. Ένα μυθιστόρημα στο οποίο έβαζε πολλά ζητήματα ηθικά, πολιτικά, κοινωνικά, ιατρικά, που κάποιοι βρήκαν αναλογίες στο σήμερα, σε μια αντίστοιχη δηλαδή επιδημία. Όχι αντίστοιχη ιατρικά, με την ίδια επικινδυνότητα, αλλά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οφείλει ο άνθρωπος ή η κοινωνία να οργανώνεται απέναντί της. Αυτό ήταν ένας πρόσκαιρος λόγος, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή για να θυμηθούμε τον Αλμπέρ Καμί. Εδώ στο στούντιο είναι μαζί μου ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών.
Στο τμήμα φιλοσοφίας.
Στο τμήμα φιλοσοφίας ακριβώς, ο κύριος Γιάννης Πρελορέντζος, με τον οποίο έχουμε μιλήσει και άλλη φορά για τη γαλλική φιλοσοφία γενικότερα, του 19ου και του 20ου αιώνα περισσότερο,
κύριε Πρελορέντζο. Ναι, ναι.
Αλλά τώρα θα εξειδικεύσουμε στον Αλμπέρ Καμί. Γιατί να το κάνουμε αυτό, κατά τη γνώμη σας?
Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ.
Για μια ακόμη φορά. Ένας συχνά γίνεται εν όψη επετείων. Φέτος είναι συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από τον αδόκητο θάνατό του σε αυτοκινηστικό δυστύχημα στις αρχές Ιανουαρίου του 1960. Αλλά ένας βασικός λόγος για τον οποίο επιστρέφουμε στον Καμί είναι γιατί είναι μεν αναγνωρισμένος, αλλά μάλλον για λάθος λόγους, και πολύ συχνά τους φιλοσόφους ή θεωρητικούς που είναι αναγνωρισμένοι τους προσπερνάμε θεωρώντας ότι είναι γνωστοί, ενώ η μελέτη του έργου τους μας βοηθάει κάθε φορά να κατανοήσουμε γιατί πράγματι ήταν μεγάλη, και μία αφορμή για αυτή την επάνωδο στον Αλμπέρ Καμί είναι 4 πρόσφατες ερμηνευτικές προσεγγίσεις του έργου του, που η πρώτη είναι από τον Φρεντερίκ Βόρμς, ο οποίος στο βιβλίο του «Η φιλοσοφία στη Γαλλία στον 20ο αιώνα» αφιερώνει ένα κεφάλαιο στον Καμί με τον τίτλο «Η στιγμή του Καμί», η οποία στιγμή του Καμί, «Le moment de Camus», εντάσσεται στη φιλοσοφική στιγμή της ύπαρξης ή του υπαρξισμού ή του 20ου αιώνα, και όπου προσπαθεί να δείξει γιατί είναι όντως φιλόσοφος, δεδομένου ότι πολλοί τον θεωρούσαν και συνεχίζουν να τον θεωρούν κυρίως ως συγγραφέα, και δεδομένου ότι ο Σάρτρ και η σύντροφή του στο περιοδικό «Le Temps Moderne» μιλούσαν υποτιμητικά για τον Καμί ως φιλόσοφο, θεωρώντας ότι είναι φιλόσοφος για τάξεις του Λυκείου, ότι δεν είναι βαθιστόχαστος, κυρίως γιατί έβρισκαν ότι σε αρκετά ζητήματα δεν διάβαζε τα κείμενα του Χέγγελ, του Μάρξ ή άλλων από πρώτο χέρι, αλλά ότι βασιζόταν στην δευτερογενή βιβλιογραφία. Μία δεύτερη ερμηνευτική προσέγγιση πολύ ενδιαφέρουσα είναι η θεώρηση του Καμού ως ελευθεριακού στοχαστή, δηλαδή αναρχικού. Είχαν ήδη κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία που επέμεναν σε αυτό το ζήτημα. Κυκλοφόρησε όμως πριν από μερικά χρόνια το βιβλίο του Μισελ Ομφρέ, του περίφημου εξωπανεπιστημιακού φιλοσόφου στην Γαλλία. Το εξωπανεπιστημιακός δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω γιατί ακριβώς το γεγονός πως ο ίδιος έχει αποδεχθεί αυτή την κατάσταση και ότι δεν θέλησε ο ίδιος, όπως λέει, να ζητήσει μια θέση στο πανεπιστήμιο, έχει συνέπειες φιλοσοφικές στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους φιλοσόφους. Δημοσίευσε λοιπόν ένα βιβλίο 700-800 σελίδων με τον τίτλο «Η ελευθεριακή τάξη, η φιλοσοφική ζωή του Αλμπέρ Καμού», και ο υπότιτλος είναι σημαντικός γιατί θεωρεί ότι ο Καμού, σε αντίθεση με τους καθηγητές πανεπιστημίου, με τους περισσότερους καθηγητές πανεπιστημίου, κατόρθωσε να εφαρμόσει τη φιλοσοφία στην ζωή του, να υπάρχει η μικρότερη δυνατή απόσταση ανάμεσα στη φιλοσοφική θεωρία και την ζωή του, και ο οποίος αναδεικνύει από τα πανεπιστημιακά χρόνια του Καμού μέχρι το τέλος της ζωής του πώς είχε μία ροπή προς τον ελευθεριακό στοχασμό, μολονότι γνωρίζουμε ότι για 2 χρόνια ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Αλγέρι από το 1935 έως το 1937, δηλαδή από ηλικία 22 ετών, γεννήθηκε το 1913 έως 24, μέσω και αναγνωσμάτων στο σπίτι του θείου του ενός κρεοπόλη του Ακό, στο οποίο έμενε στο Αλγέρι όταν πήγαινε στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, και πρόσφατα μάλιστα στα ελληνικά κυκλοφόρησαν τα ελευθεριακά γραπτά του Καμού, ναι. Οπότε μπορεί κάποιος να...
Από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ναι.
Ακριβώς, μπορεί κάποιος να τα μελετήσει. Μία τρίτη προσέγγιση πολύ ενδιαφέρουσα είναι από έναν από τους καλύτερους μελετητές του Σπινόζα παγκοσμίως, το Λοράν Μπόβ, ο οποίος δημοσίευσε το 2014 ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ο Αλμπέρ Καμού για την μεταμόρφωση», «Transfiguration», αλλά η λέξη προέρχεται από το θεολογικό λεξιλόγιο, από το χριστιανικό λεξιλόγιο. Ο υπότιτλος είναι ενδιαφέρον: για μια ζωτική, για έναν ζωτικό πειραματισμό της εμένειας. Ο Μπόβ, βασιζόμενος κυρίως στα 2 πρώτα βιβλία, βιβλιαράκια θα λέγαμε, του Καμού, τα οποία έχει δημοσιεύσει στο Αλγέρι προτού εγκατασταθεί στο Παρίσι, δηλαδή το «Η καλή και η ανάποδη», «L'envers et l'endroit» και «Γάμι», υποστηρίζει ότι ο Καμού είναι εμενιοκράτης φιλόσοφος, δηλαδή δεν δέχεται κανενός είδους υπερβατικότητα, ούτε θρησκευτική, κυρίως χριστιανική λόγω της παράδοσης στην οποία ανήκει, ούτε ηθική ούτε ιστορική. Αναφέρομαι στην απόρριψη των νόμων της ιστορίας, αλλά και της φιλοσοφίας της ιστορίας του Χέγγελ, και βασίζεται στο, γιατί θα έλεγε κάποιος, μα αυτά είναι νεανικά κείμενα, είναι σκαλαθύρματα, βασίζεται στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Καμού πολύ αργότερα είχε πει ότι κάθε συγγραφέας έχει την καρδιά του στοχασμού του σε κάποιο βιβλίο, συνήθως το πρώτο, και ο ίδιος λέει ότι εμένα η καρδιά του στοχασμού μου βρίσκεται στο «Η καλή και η ανάποδη».
Μάλιστα.
Και η τελευταία ερμηνευτική προσέγγιση είναι της Σαντάλ Ζακέ, καθηγήτριας ιστορίας της φιλοσοφίας, της νεότερης φιλοσοφίας στη Σορβόνη, η οποία στο βιβλίο της «Le Transclasse ou la non-reproduction», το 2014 και αυτό, «Η διαταξική ή η μη αναπαραγωγή», μελετά φιλοσοφικά την εξαίρεση στον κανόνα της κοινωνικής αναπαραγωγής, συζητώντας δηλαδή με τις θέσεις του Μπουρντιέ και του Πασχόν, σύμφωνα με τους οποίους το σχολείο δεν είναι πραγματικά ένας δημοκρατικός θεσμός που βοηθά τους φτωχότερους να ανέβουν κοινωνικά, αλλά στην πραγματικότητα βασιζόμενοι σε στατιστικές έρευνες κοινωνιολογικού χαρακτήρα, στην πραγματικότητα τα παιδιά των ανωτέρων κοινωνικών τάξεων, ιδίως των δημοσίων υπαλλήλων και ιδίως των καθηγητών ή δασκάλων, έχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες να αναπαραχθούν, να αναπαραγάγουν την κοινωνική τους τάξη σε σχέση με τα παιδιά των εργατών, των αγροτών και τώρα πλέον των προσφύγων και των μεταναστών. Προσπαθώντας λοιπόν να προσεγγίσει φιλοσοφικά το ζήτημα των διαταξικών, δηλαδή αυτών που άλλαξαν τάξη, αλλά όχι μόνο κοινωνική τάξη, αναφέρεται και στους διαφιλικούς, αναφέρεται και στα φαινόμενα του passing στην Αμερική, δηλαδή μαύρων οι οποίοι προσποιούνται ότι ήταν λευκοί γιατί το χρώμα τους ήταν πιο ανοιχτό. Προσπαθώντας λοιπόν να μελετήσει φιλοσοφικά οποιοδήποτε πέρασμα, άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους έκαναν μια μεγάλη
μια
αλλαγή,
κατάσταση σε μια άλλη διαφοροποιούμενη εντόνως.
Ακριβώς, κυρίως αυτούς οι οποίοι από κατώτερη κοινωνική τάξη γνώρισαν μια εντυπωσιακή κοινωνική ανέλυξη. Τρανσκλάς είναι και αυτός ο οποίος από πλούσιος γίνεται φτωχός, αλλά λέει ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι λόγοι που, μπορεί να γίνει, που οθούν στο να γίνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, αυτό που είναι δύσκολο είναι να κατανοήσουμε πως κάποιος που προέρχεται από αγροτική ή εργατική οικογένεια, πολύ συχνά από επαρχία ή και από χωριό, κατορθώνει να έχει μια εντυπωσιακή κοινωνική ανέλυξη. Μεταξύ των παραδειγμάτων τα οποία αναφέρει είναι ο Albert Camus, βασιζόμενοι κυρίως στο περίφημο ανολοκλήρωτο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημά του «Ο πρώτος άνθρωπος», που τα χειρόγραφα βρέθηκαν δίπλα στο αυτοκίνητο το οποίο είχε τρακάρει πάνω στο δέντρο. Και σε αυτό λοιπόν το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα ο Camus παρουσιάζει το πώς βίωσε την παιδική του ηλικία, την εφηβεία στο Αλγέρι και την συνέχεια, και όντως ήταν ένα πάρα πολύ φτωχό παιδί το οποίο κατόρθωσε σε ηλικία 44 ετών, εξαιρετικά νέος, να κερδίσει το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δηλαδή πρόκειται για μια πραγματικά εντυπωσιακή κοινωνική ανέλυξη, η οποία έχει αιτίες που μπορούμε να μελετήσουμε και φιλοσοφικά, και συνέπειες τις οποίες τις βλέπουμε εντονότατα στον Καμί. Μία από τις συνέπειες ήταν ότι ένιωθε πως οι Παριζιάνοι διανοούμενοι, και από ένα σημείο και μετά αναφερόταν και στον Σάρτρ, ιδίως μετά την κριτική, την δρυμύτατη κριτική που είχε ασκήσει ο Φρανσίς Ζανσόν, ένας συνεργάτης του Σάρτρ, στο περιοδικό Le Temps Moderne, στο βιβλίο του Καμού «Ο επαναστατημένος άνθρωπος», το οποίο θεωρεί ότι ο ίδιος θεωρούσε πως είναι το καλύτερό του, και από ένα σημείο και μετά ένιωθε, μιλάει κάθε φορά ότι δεν αντέχει πλέον τους Παριζιάνους, δεν αντέχει τους διανοούμενους, και αυτό δεν ήταν απλώς λόγια, γιατί γνωρίζουμε ότι ήδη από το 1954, προτού πάρει το βραβείο Νόμπελ, ήθελε να φύγει από το Παρίσι, έψαχνε κάποιο σπίτι στο νότο της Γαλλίας, ιδίως γιατί εκεί έμενε και ο μεγάλος ποιητής Ρενέ Σαρ, τον οποίο ο Καμί θεωρούσε το μεγαλύτερο ποιητή της εποχής του, και από ένα σημείο και μετά τον θεωρούσε ως υποκατάστατο αδελφού του, θεωρούσε ότι η σχέση του ήταν πραγματικά αδελφική, και έψαχνε να βρει ένα σπίτι που όντως το βρήκε σε ένα χωριό, όπου ήθελε να έρθει να μείνει και η μητέρα του, δεδομένων των γεγονότων στην Αλγερία, αλλά τελικά το πήρε το σπίτι, αλλά πρόλαβε να μείνει εκεί 2 με 2,5 χρόνια, γιατί συνέβη το αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
Ναι. Βεβαίως έχετε βάλει πολλά θέματα τώρα. Η ουσία αυτής της απάντησης στο ερώτημα γιατί τώρα να ασχολούμαστε με τον Καμί είναι λοιπόν η αναφορά και η εκτεταμένη, έτσι, σε βάθος προσέγγιση της σκέψης του από 4 σύγχρονους διανοητές, διαφορετικούς μεταξύ τους και από διαφορετικές πλευρές εκκινώντας ο καθένας. Αυτό δείχνει την πνευματική επικαιρότητα του Καμί. Εγώ μίλησα στην αρχή και για την δημοσιογραφική επικαιρότητα που έδωσε η συγκυρία και το συγκεκριμένο του μυθιστόρημα. Μας ενδιαφέρει η ουσία της σκέψης του, βέβαια. Και ας ξεκινήσουμε. Μία μικρή παρένθεση πριν από όλα, επειδή αναφερθήκατε σε κάποια από τα βιβλία του, έχουμε ευτυχήσει στο να έχουμε καλές μεταφράσεις και εκδόσεις των σημαντικότερων τουλάχιστον έργων του Άλμπερ Καμί.
Όντως.
Πέρα από τις λογοτεχνικές του δηλαδή κατασκευές, πέρα από τα μυθιστορήματά του και τα θεατρικά του έργα, όσον αφορά τη δοκιμιακή του σκέψη, είπατε ήδη για τα ελευθεριακά κείμενα 1948-1960, ελευθεριακά γραπτά τυκλοφορούνται από τις εκδόσεις Καστανιώτη, όπως επίσης και το κεντρικό του θεωρητικό βιβλίο, ο Επαναστατημένος Άνθρωπος, που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη, μαζί με τα γράμματα σε ένα φίλο Γερμανό και το σημειωματάριό του, το οποίο έχει μείνει νομίζω στον πρώτο τόμο, αλλά έπεται και συνέχεια. Μιλάω μόνο για τα δοκιμιακά τώρα, τα οποία συστήνουμε και προτείνουμε και τα ονοματίζουμε για να έχουμε και μια βιβλιογραφία για όποιον θέλει βεβαίως να αναζητήσει μετά από αυτή την παρουσίαση που κάνει ο Γιάννης Πρελορέτζος, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, θυμίζω, στην μέσω της εκπομπής μας, εκπομπής Factory. Λοιπόν, θα ήθελα να αναρωτηθώ δημόσια για το, επειδή είπατε για μη πανεπιστημιακό φιλόσοφο, τον Οφρέ, και για εκτός Παρισιού, δηλαδή πνευματικού κέντρου, της Μητροπολιτικού Κέντρου της Γαλλίας, στην προκειμένη περίπτωση, ή εκτός Αθήνας, αν θέλετε, για την Ελλάδα, ή εκτός, ξέρω εγώ, Λονδίνου για τη Μεγάλη Βρετανία και εκτός πρωτευουσών άλλων χωρών, δυνατότητα να αναδειχθεί κανείς σε κάτι. Δεν ξέρω λοιπόν αν είχε παραμείνει στο Αλγέρι ο Καμί, με ό,τι και αν είχε γράψει και αν είχε εκπέμψει, αν θα είχε γίνει αυτό το οποίο έγινε. Είναι ένα ερώτημα πάντα αυτό, άσχετα αν μετά ήθελε, διότι δεν άντυχε τους Παριζιάνους. Θέλω να πω ότι ο ιμπεριαλισμός μιας Μητρόπολης είναι τόσο εμφανής και στο πνευματικό επίπεδο μες στην ίδια τη χώρα, την κάθε χώρα, που είναι δύσκολο, αν μιλάμε για κράτη εθνικά ευρωπαϊκού τύπου, να κάνει κανείς κάτι εκτός κέντρου.
Υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Ας επανέλθω πρώτα σε αυτό που είπατε για το τι κυκλοφορεί στα ελληνικά για τον Καμί.
Ή για να ολοκληρώσω, να επιβιώσει ένας διανοητής φιλόσοφος εκτός πανεπιστημίων. Και αυτό είναι δύσκολο. Ο Ομφρέ δηλαδή είναι πολύ τυχερός, όχι με την έννοια της τύχης, ότι έτυχε να, αλλά το επεδίωξε και το κατέκτησε, αλλά είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που ανθούν φιλόσοφοι εκτός πανεπιστημίων, τουλάχιστον στον 20ο αιώνα και προς τις μέρες μας.
Υπάρχουν μία σειρά παρατηρήσεων για αυτά που λέτε. Το πρώτο είναι ότι όντως έχουμε πολύ μεγάλο τμήμα του έργου του Καμί μεταφρασμένο στα ελληνικά και πάρα πολύ καλά, κυρίως από τις εκδόσεις Καστανιώτη, όχι όμως μόνο. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με άλλους φιλοσόφους, τον Ντελεόζ για παράδειγμα, και πολλούς άλλους Γάλλους, έχουμε ελάχιστες μελέτες για τον Καμί. Υπάρχει η διδακτορική διατριβή, η επεξεργασμένη μορφή της Ελένης Ποταμιάνου, η μυθολογική του Καμί, με παύλα, για να δείξει πως έχουμε μία λογική στην οποία ο μύθος, που όντως παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον Καμί. Θυμίζω ότι η πρώτη τριλογία του, το φιλοσοφικό δοκίμιο είναι ο μύθος του Σύσυφου. Στη δεύτερη τριλογία, που το φιλοσοφικό δοκίμιο είναι επαναστατημένος άνθρωπος, ο βασικός μύθος είναι ο Προμηθέας, και στην τρίτη τριλογία που σκεφτόταν να γράψει αλλά δεν την ολοκλήρωσε, ήταν η Νέμεσις.
Μάλιστα.
Όσον αφορά τώρα αυτό που ρωτήσατε, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, πρώτον πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στη Γαλλία και στις άλλες χώρες, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη σπουδαιότητα της φιλοσοφίας στη Γαλλία από το 1830, δηλαδή εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, για την οποία έχουμε μιλήσει, έχουμε για τους μιλήσει, λόγους που επέτρεψαν το θεσμικό πλαίσιο της διδασκαλίας της φιλοσοφίας να είναι τέτοιο ώστε η φιλοσοφία να είναι εξαιρετικά σπουδαία, κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι ότι όντως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Παριζιάνων και επαρχιωτών, την οποία για παράδειγμα ανέδειξε εξαιρετικά ο Μπουρντιού στο αυτοβιογραφικό του σχεδίασμα για μια αυτοανάλυση, που έδειχνε ότι η διαφορά αυτή έχει να κάνει και με την επιλογή θεμάτων. Για παράδειγμα, ότι οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι των επιστημών στη Γαλλία, η φιλοσοφία των επιστημών είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά δεν είναι της μόδας, δεν είναι πιασάρικο, δεν το διαβάζει ο κόσμος. Οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι των επιστημών ήταν επαρχιώτες, ο Γκαστόν Μπασλάρ, ο Ζόρζ Καγκιλέμ, αλλά και στη συνέχεια στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών ο ίδιος ο Μπουρντιέ, που ήταν μεν κοινωνιολόγος, αλλά είχε κάνει σπουδές φιλοσοφίας στο υψηλότερο επίπεδο, είχε αγκρεγασιόν φιλοσοφίας. Άρα έχουμε πρώτον μία διαφορά μεταξύ Παριζιάνων και επαρχιωτών. Έχουμε μία δεύτερη μεταξύ Παριζιάνων επαρχιωτών και όσων ήρθαν από το Αλγέρι, mm-hmm. από την Αλγερία, που είναι ο Καμού, είναι ο Ντεριντά, αλλά ήταν επίσης ο Jean-Claude Parent, ήταν ο Jean-Marie Beysad, πολύ σημαντικός καθηγητής ιστορίας της φιλοσοφίας στη Σορβόνη. Και έχουμε και μία τρίτη διαφορά που είναι η πανεπιστημιακή και η εξωπανεπιστημιακή φιλόσοφη. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, που και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετοί εξωπανεπιστημιακοί φιλόσοφοι που δημοσιεύουν μελέτες ή κάνουν μεταφράσεις και συμβάλλουν στον πλούτο της φιλοσοφικής διδασκαλίας εν γέννη, στην Γαλλία ένα από τα χαρακτηριστικά της σπουδαιότητας της φιλοσοφίας ήταν ότι από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα είχαμε πάντοτε μία συνύπαρξη εξωπανεπιστημιακών και πανεπιστημιακών, εξωπανεπιστημιακών εξαιρετικού επίπεδου. Θυμίζω ότι ο Κόντ δεν είχε τελειώσει την École Normale που οδηγεί στις θέσεις καθηγητών φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο, αλλά την École Polytechnique, ο Auguste Comte. Στη συνέχεια είχαμε μία σειρά φιλοσόφων, στον 20ο αιώνα τον Γκαμπριέλ Μαρσέλ, ο οποίος είχε αγκρεγασιόν φιλοσοφίας, δίδασκε λίγο στο Λύκειο, αλλά στη συνέχεια λειτουργήσε ως εξωπανεπιστημιακός φιλόσοφος. Τον Σάρτρα, που επίσης είχε κάνει τις καλύτερες σπουδές φιλοσοφίας, αλλά δεν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο, δεν είχε διδακτορική διατριβή. Τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, τον Καμού. Και στη συνέχεια είχαμε τους Νουβό Φιλοσόφ, τον Μπερνάρ Ανρί Λεβί, τον Φίνκελ Κρότ, τον Γκλουξμάν κτλ. Και τώρα τον Μισελ Ομφρέ, και αυτό συνεχίζεται. Η διαφορά της Γαλλίας από την Ελλάδα στο σημείο αυτό είναι επίσης η εξής, πάρα πολύ σημαντική, ότι στη Γαλλία μέχρι τον Σάρτρ οι σημαντικότεροι διανοούμενοι ήταν λογοτέχνες, κάτι που συμβαίνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Δηλαδή πριν από τον Σάρτρ ακριβώς ήταν ο Ζιντ, τον οποίο εκτιμούσε απεριόριστα ο Σάρτρ και ο Καμού, κυρίως τα περίφημα ημερολόγια του, 4-5 χιλιάδες σελίδες. Πριν από τον Ζιντ ήταν ο Ζολά, με το περίφημο κατηγορό. Πριν από τον Ζολά ο Ιγκό. Με τον Σάρτρ έχουμε μια τεράστια αλλαγή. Για πρώτη φορά οι σημαντικότεροι διανοούμενοι είναι οι φιλόσοφοι. Και δεν ήταν μόνο ο Σάρτρ που ήταν ο ολικός διανοούμενος, έπαιρνε θέση σε οτιδήποτε συνέβαινε, αλλά έχουμε και στη συνέχεια μία σειρά φιλοσόφων, τον Ντελεζ, τον Φουκό, τον Μπουρντιέ που είναι κοινωνιολόγος κτλ. Και ούτω καθεξής.
Οι οποίοι παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του δημόσιου λόγου.
Μα σαφέστατα.
Αυτή την έννοια είναι.
Τους καλούν στην τηλεόραση και όχι δεν κάνουν έναν-δύο μόνο αστέρια. Θεωρούν ότι ο φιλόσοφος έχει να πει κάτι ουσιαστικό. Άρα και ο Καμού και ο Ομφρέ έχουν επωφεληθεί από τον Σάρτρ, ο οποίος επέτρεψε να θεωρηθούν οι φιλόσοφοι οι μεγαλύτεροι διανοούμενοι.
Μάλιστα.
Αυτό τι συνέπεια έχει πρακτικά για τη ζωή κάποιου ανθρώπου, το οποίο δεν είναι το ίδιο στην Ελλάδα. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Είναι ότι όσοι δεν ακολουθούν την πανεπιστημιακή σταδιοδρομία, που έχει άλλου είδους καταναγκασμούς, και θα σας δώσω το παράδειγμα, τη διαφορά του Μερλό-Ποντί από τον Σάρτρ, που ήταν συνεργάτες περίπου συνομήλικοι, όσοι ακολουθούν την πανεπιστημιακή σταδιοδρομία υπάρχουν μια σειρά υποχρεώσεων, καταναγκασμών κτλ. Όσοι δεν ακολουθούν την πανεπιστημιακή σταδιοδρομία, στη Γαλλία έχουν και κυρίως είχαν την περίοδο του Καμού τρεις ή τέσσερις λύσεις συνδυαστικά, οι οποίες όχι απλώς τους επέτρεπαν να βιοπορίζονται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, αλλά μάλιστα να κάνουν και κάποια περιουσία, η οποία δεν τους ενδιέφερε ιδιαίτερα, κυρίως εκείνη την εποχή, το ξέρουμε για τον Σάρτρ, το ξέρουμε για τον Καμού, αλλά τους επέτρεπε επίσης να είναι πάρα πολύ γνωστοί και να είναι γνωστοί όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι και ο Σάρτρ και ο Καμού τους καλούσαν στην Αμερική, στη Λατινική Αμερική, στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες κτλ. Ο Καμού συγκεκριμένα θέλησε να περάσει τον περίφημο διαγωνισμό της αγκρεγασιών της φιλοσοφίας στο Αλγέρι, αλλά τι δεν του το επέτρεψε, δεν ήταν το γεγονός ότι δεν ήταν πολύ καλός, ήταν η κατάσταση της υγείας του, γιατί ο Καμού στα 17 του έπαθε φυματίωση. Και αυτή η φυματίωση γνώρισε υποτροπές. Σε ένα σημείο μάλιστα ο Καμίου σε κάποιον άλλον άρρωστο του γράφει ότι φταίω κι εγώ και μην κάνετε το δικό μου λάθος, γιατί αν ακολουθούσα τις συμβουλές των γιατρών μπορεί τώρα να είχα θεραπευτεί. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν μπόρεσε να περάσει την αγκρεγασιόν φιλοσοφίας. Γιατί ήθελε να περάσει την αγκρεγασιόν φιλοσοφίας? Γιατί όπως οι περισσότεροι φιλόσοφοι στην Γαλλία, με την αγκρεγασιόν έχεις μια θέση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με λιγότερες ώρες και μπορείς να είσαι υποψήφιος σε θέσεις και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και θεωρούσαν ότι έτσι θα έχουν χρόνο για να μελετούν.
Για να μελετούν.
Κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα.
Έχοντας διασφαλίσει το βιοποριστικό.
Ναι. Κάτι παρόμοιο, για παράδειγμα, κάνει ο Ισίδωρος Ζουργός, ο οποίος είναι δάσκαλος αν δεν κάνω λάθος, και σε συνέντευξή του είχε πει ότι γι' αυτό επέλεξα αυτό το επάγγελμα, γιατί θεωρούσα ότι θα μου δίνει θα έχω διαθέσιμο χρόνο για να γράφω, κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο, όντως υπάρχουν άλλου είδους καταναγκασμοί πάλι, αλλά τα κατάφερε. Ο Καμίου λοιπόν, όταν δεν περνάει την αγκρεγασιόν της φιλοσοφίας, του ανοίγονται τρεις δρόμοι ή τέσσερις παράλληλα συνδυαστικά, τους οποίους αξιοποιεί με εξαιρετικό τρόπο, και είναι οι εξής. Ο πρώτος είναι ότι είχε ένα πάθος για το θέατρο. Αυτό χρειάζεται να το γνωρίσουμε, είναι πάρα πολύ βασικό. Από πολύ νωρίς, από τα φοιτητικά του χρόνια, στο Αλγέρι και στη συνέχεια στο Παρίσι, στο μεγαλύτερο τμήμα της διαμονής του στο Παρίσι, είχε πάθος για το θέατρο, έφτιαχνε ομάδες με φίλους, άρχισε να γράφει ο ίδιος έργα. Ξέρουμε ότι τον Καλιγούλα, ο οποίος παίχτηκε για πρώτη φορά το 1945, δηλαδή με την απελευθέρωση, τον είχε γράψει ήδη από το 1938, και σκεφτόταν να το ανεβάσει στο Αλγέρι με τον ίδιο, ως ο ίδιος θα έπαιζε το ρόλο του Καλιγούλα.
Είχε συγκροτήσει και τη θεατρική ομάδα Théâtre de Travail.
Ακριβώς, δύο υπήρχε, Théâtre de l'Équipe και μετά Théâtre de Travail. Άρα, πρώτον, παίζει θέατρο, το κάνει με πολύ αγάπη, διασκευάζει έργα, αρχίζει να γράφει ο ίδιος έργα και λειτουργούσε ολικά σκηνοθέτης, συγγραφέας, ηθοποιός.
Ναι,
το δεύτερο είναι η δημοσιογραφία, που αυτό δεν το κάνει μόνο ο Καμίου, ξέρουμε ότι στη συνέχεια και ο Σάρτρ, δεν είναι ακριβώς δημοσιογραφία, αλλά το περιοδικό Le Temps Moderne, που ήταν ο διευθυντής. Η δημοσιογραφία, ο Καμίου είναι δημοσιογράφος ήδη στο Αλγέρι, στην περίφημη εφημερίδα Alger Républicain, όπου ενδιαφέρεται για τρία πράγματα. Το πρώτο είναι βιβλιοκρισίες σημαντικών βιβλίων. Έγραψε βιβλιοκρισία για την ναυτεία του Σάρτρ, όταν ο Σάρτρ ήταν άγνωστος. Η ναυτεία βγήκε το 1938, ήταν το πρώτο βιβλίο. Ο Σάρτρ είχε δημοσιεύσει κάποια φιλοσοφικά κείμενα, κυρίως την υπερβατικότητα του εγώ. Πρώτον λοιπόν βιβλιοκρισίες, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Έχει γράψει και για τις δύο πηγές της ηθικής και της θρησκείας, του Μπερξόν. Δεύτερον, τον ενδιαφέρει η καβιλία, η καμπύλ στην Αλγερία, μια πολύ φτωχή ορεινή περιοχή, όπου είχε πάει και είχε κάνει ρεπορτάζ, εξαιρετικά σημαντικό για να αναδείξει την αξία αυτών των ανθρώπων και κυρίως τον τρόπο ζωής τους, ότι ζουν εξαιρετικά φτωχικά κτλ. Και το τρίτο, τον ενδιαφέραν πολύ οι δίκες. Κάτι το οποίο το βλέπουμε στη συνέχεια στον Ξένο, το μυθιστόρημά του με την περίφημη δίκη του Μερσό, του ήρωα. Ξέρουμε ότι πήγαινε και στο Αλγέρι και στο Ογάν και παρακολουθούσε δίκες με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δει πώς λειτουργούν οι δικαστές, ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ούτω καθεξής. Όταν αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί στο Alger Républicain η ψυχή της εφημερίδας και αυτός που ήταν σημαντικότερος τότε από τον Καμίου ήταν ο Πασκάλ Πιά. Ο Πασκάλ Πιά, όπως και ο Καμίου, πηγαίνουν στη συνέχεια στην Γαλλία και κατά τη διάρκεια της κατοχής είναι αυτοί οι οποίοι θεμελιώνουν την αντιστασιακή ομάδα Κομπά, η Μάχη, και την εφημερίδα Κομπά, όπου ο Καμίου ανέλαβε βασικό ρόλο. Και γνωρίζουμε ότι επί χρόνια, μέχρι το 1947 νομίζω που τα παράτησε, δηλαδή μετά την απελευθέρωση, έχει γράφει πολύ σημαντικά άρθρα στο Κομπά, τα οποία διαβάζουμε όλο ένα και περισσότερο τώρα. Είναι άρθρα επικαιρότητας, δεν έχουν το ίδιο βάθος όπως θα είχαν τα φιλοσοφικά δοκίμια του, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, γιατί βλέπουμε βλέπουμε τις βασικές έννοιες που τον ενδιέφεραν και σε αυτά. Το τέταρτο που κάνει παράλληλα είναι μυθιστοριογράφος, που ξέρουμε ότι ήδη από τον ξένο, ο ξένος γνώρισε τεράστια επιτυχία εξ αρχής από το 42.
Μα αν είναι γνωστός στο ευρύτατο κοινό ο Καμί, είναι για τον ξένο.
Ο ξένος, και αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση, γιατί κατόρθωσε να το εκδώσει στον εκδοτικό οίκο Γκαλιμάρ, που ήταν και είναι ο σημαντικότερος λογοτεχνικός εκδοτικός οίκος στη Γαλλία, ο οποίος μάλιστα έπαιξε σημαντικό ρόλο για τη φιλοσοφία, γιατί ενώ μέχρι τότε το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλίων φιλοσοφίας εκδίδονταν από ένα συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο, τον Φελίξ Αλκάν, δηλαδή όλα τα βιβλία του Μπεργκσόν ήταν στον Φελίξ Αλκάν, ο Γκαλιμάρ αρχίζει να δημοσιεύει μια φιλοσοφική σειρά με διευθυντές τον Σάρτρ και τον Μεγλό Ποντί, και δημοσίευσε και τα φιλοσοφικά δοκίμια του Καμί. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή ένα είδος ανοίγματος. Επιπλέον ο Καμί αποκτά θέση μισθωτού στον εκδοτικό οίκο Γκαλιμάρ, γίνεται lecteur, δηλαδή αναγνώστης χειρογράφων, ο οποίος καλείται να προτείνει ποια αξίζουν να δημοσιευθούν και όχι, και πολύ γρήγορα γίνεται μέλος της επιτροπής, της εκδοτικής επιτροπής του Γκαλιμάρ, με πάρα πολύ γνωστά ονόματα, τον Jean Paulhan και πολλούς άλλους, και επίσης ο ξένος δημοσιεύθηκε με προτροπή και του André Malraux, τον οποίο André Malraux ο Καμί θαύμαζε από νωρίς, είχε διασκευάσει ένα έργο του και τον είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια της κατοχής. Το τέταρτο είναι ότι γίνεται διανοούμενος. Διανοούμενος με την έννοια ότι είναι από τους στοχαστές οι οποίοι με την δημοσιογραφική τους γραφίδα παίρνουν θέση για όλα τα ζητήματα και στην κατοχή ως αντιστασιακός και στη συνέχεια. Για παράδειγμα, έπρεπε να εκτελεστεί ο Μπραζιγιάκ, ο οποίος είχε αναλάβει την περίφημη Nouvelle Revue Française ως collaborateur, ως δοσύλλογος. Ο Καμί εκεί δέχθηκε να υπογράψει την έκκληση να μην εκτελεστεί, όχι γιατί συμπαθούσε τον Μπραζιγιάκ, δεν τον συμπαθούσε καθόλου, αλλά γιατί ένας από τους αγώνες του ήταν ενάντια στη θανατική ποινή. Έχει γράψει μάλιστα και ένα περίφημο κείμενο, «Στοχασμοί για την γκυλοτίνα», όπου εξηγεί πάρα πολύ πιστικά γιατί πρέπει να καταργηθεί οριστικά η θανατική ποινή σε όλες τις χώρες.
Μάλιστα. Λοιπόν, όπως πάντα χυμαρόδης ο Γιάννης Πρελορέτζος, θα προτείνω να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα σε αυτό ακριβώς το σημείο, γιατί έχοντας παραθέσει πια όλα αυτά τα όχι μόνο πραγματολογικά, αλλά και επί της ουσίας στοιχεία που συγκροτούν την προσωπικότητα από τη μια μεριά, συνθέτουν τη ζωή, την καθημερινότητα του βίου του Αλμπέρ Καμί και τη σκέψη του, τα κύρια σημεία δηλαδή, θα έχουμε πια από εδώ και πέρα τη δυνατότητα να σταθούμε σε συγκεκριμένες έννοιες που ορίζουν το έργο του και ορίζονται από το έργο του, για να δούμε τι εννοεί ο Αλμπέρ Καμί όταν αναφέρεται στο παράλογο, για να δούμε τι εννοεί όταν αναφέρεται στην εξέγερση, για να δούμε τι εννοεί όταν αναφέρεται στον φόνο και ποια είναι η σχέση του ανθρώπου, της κοινωνίας και του ανθρώπινου πολιτισμού με αυτήν την οριακή πράξη που οδηγεί στο θάνατο. Και βεβαίως για να δούμε και την σχέση του μετά με την υπόλοιπη φιλοσοφική σκέψη της εποχής του, για να μπορέσουμε να κάνουμε τους συνδυασμούς που απαιτούνται. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα μουσικά? Έχουμε ένα αφιέρωμα στον Άιρα και τον Τζόρτζ Γκέρσουινγκ από την σοπράνο Μπάρμπαρα Χέντριξ και το I Got Rhythm.
Days can be sunny with never a sigh. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? I'm chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got music, I got my MacBook.
Μετά λοιπόν από την Barbara Hendricks και το I Got Rhythm, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Πρελορέντζο. Περί Καμί ο λόγος, Αλμπέρ Καμί λοιπόν στο μικροσκόπιο εδώ της εκπομπής, σε αυτό το ραδιοφωνικό σεμινάριο, και όπως είχαμε πει να περάσουμε τώρα πιο εξειδικευμένα στις έννοιες, στις φιλοσοφικές, γύρω από τις οποίες περιστρέφεται και χτίζεται η σκέψη του Αλμπέρ Καμί, η φιλοσοφική και η δοκιμιακή ερμηνεία του κόσμου και της ζωής, κύριε Πρελορέντζο. Οπότε να ρωτήσω κατευθείαν για αυτήν την περίφημη έννοια του παραλόγου. Ακούμε πολλά, έχουμε δει πολλά, υπάρχει ολόκληρο ρεύμα θεατρικό με συγκεκριμένα έργα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά υπάρχει βεβαίως και η φιλοσοφική σκέψη από την οποία πιθανόν να εκπορεύονται όλα αυτά. Ποιο είναι το πυρηνικό στοιχείο, το συστατικό της έννοιας παράλογο, πού έγκυται ο παραλογισμός για τον Καμί?
Υπάρχει μία σειρά συνιστοσών αυτής της έννοιας. Πρώτα απ' όλα, όντως, το παράλογο είναι η κεντρική έννοια της πρώτης τριλογίας του Καμί. Ο Καμί, πολύ διαφορετικά από τους υπόλοιπους συγγραφείς και της γενιάς του και άλλους, είχε συλλάβει εξ αρχής και μέχρι τέλους το έργο του με τη μορφή τριλογιών, όπου θα υπήρχε ένα μυθιστόρημα, ένα φιλοσοφικό δοκίμιο και ένα ή περισσότερα θεατρικά έργα. Mm-hmm. Ο πρώτος κύκλος είναι το παράλογο με μυθιστόρημα τον Ξένο το 42, με φιλοσοφικό δοκίμιο τον Μύθο του Σύσυφου επίσης το 42, αλλά ο Ξένος είχε ήδη τελειώσει από το 41, mm-hmm. και με θεατρικά έργα τον Καλιγούλα, που είπαμε ότι το είχε γράψει από το 38, και την παρεξήγηση. Ορισμένα βασικά στοιχεία. Αν κάποιος διαβάσει αυτά τα βιβλία, τα οποία δημοσιεύονται στο Παρίσι, τελειώνουν όταν είχε έρθει πια στο Παρίσι, δηλαδή την περίοδο του 40-41, άρα εν μέσω Παγκοσμίου Πολέμου, με κατοχή κτλ. Αυτό που ξενίζει, αν κάποιος διαβάσει για τη ζωή του Καμίου και διαβάσει κυρίως τις σημειώσεις του, και είπαμε ότι στα ελληνικά υπάρχει και ο πρώτος τόμος των σημειωματαρίων, που είναι ήδη από την ηλικία των 22 ετών, αυτό που ξενίζει είναι ότι όταν τα διαβάζει, χτες για παράδειγμα ξανακοιτούσα τον Καλιγούλα, υπάρχει μια αίσθηση μαυρίλας, απουσίας νοήματος, τα πάντα έχουν την ίδια σημασία, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν πεθάνω ή ακόμα και αν σκοτώσω, ο Καλιγούλας δολοφονεί δίνοντας επιχειρήματα του στυλ ότι ναι, αλλά έχω αποφύγει τόσους πολέμους, στους πολέμους θα υπήρχαν πολύ περισσότεροι, τι σας ανησυχεί τώρα που σκοτώνω ορισμένους που είναι πολύ λιγότεροι, κτλ. Αν δει κανείς τη ζωή του πριν, φαίνεται σαν κάτι πολύ παράδοξο, όχι απλώς πάρα πολύ παράδοξο, γιατί ο Καμί μολονότι έζησε μέσα στη μαύρη φτώχεια, μας λέει ο ίδιος και είναι σαφές και στην γραφή του στα δύο πρώτα βιβλία στο Αλγέρι, ότι έζησε μια ευτυχισμένη παιδική ζωή. Η ευτυχία του έγκυτο σε ορισμένα βασικότατα στοιχεία, τα οποία για μας τους Έλληνες και γενικότερα τους μεσογειακούς λαούς είναι προφανή. Αγαπούσε τον ήλιο, τη θάλασσα, το φως. Έχουμε εκπληκτικές φράσεις και για τον ήλιο και για τη θάλασσα και για το φως σε όλο το έργο. Για παράδειγμα, στο κέντρο του έργου μου υπάρχει ένας ακατανίκητος ήλιος, έχω δύο θρησκείες, γράφει στην Μαρία Καζαρέ, στην αγαπημένη του, εσένα το φως και εσένα. Έχουμε λοιπόν τον ήλιο, τη θάλασσα, τα γυμνά κορμιά στις παραλίες, τον έρωτα, και αυτό το ζούσε με όλη του την ψυχή του μέχρι να πάει στο Παρίσι, και γνωρίζουμε, έχω κάνει ήδη έναν κατάλογο χωρίων και σημειώσεων που είναι προφανές ότι θεωρεί ότι η ζωή έχει νόημα και ότι το νόημα έγκυται κυρίως στην ομορφιά. Γράφει σε ένα σημείο ότι ο βασικός μου πλούτος στα νιάτα μου ήταν η ομορφιά. Η ομορφιά και η φυσική της φύσης και των σωμάτων και στον έρωτα, η ομορφιά του κόσμου εν γέννη, ο πλούτος της ζωής που γινόταν ακόμα πιο σημαντικός για αυτόν, δεδομένου ότι ήταν άρρωστος, όπως είπαμε, και δεδομένου ότι ένιωθε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεθάνει. Το παράλογο, ο Σάρτρε και ο Ομφρέ και άλλοι, τον στοχασμό του για το παράλογο το αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό στην ασθένεια. Στο γεγονός δηλαδή ότι στα 17 του παθαίνει φυματίωση, ότι αρκετά συχνά στη συνέχεια έχει αιμοπτήσεις πολύ υψηλό πυρετό. Για παράδειγμα, είχε παντρευτεί μία κοπέλα για 1-1,5 χρόνο από πολύ πλούσια οικογένεια στο Αλγέρι, η οποία όμως ήταν ναρκωμανής, και σε ταξίδι που πήγανε μαζί με έναν φίλο, ο Καμίου σταματάει σε ένα σημείο, δεν άντεχε επειδή ένιωσε την υποτροπή της ασθένειας. Άρα για κάποιον ο οποίος πολύ νωρίς και που αγαπάει τόσο πολύ τη ζωή νιώθει ότι μια τέτοια ασθένεια μπορεί να του αφαιρέσει την ζωή, ήδη μπορεί κάποιος να νιώσει τι είναι το παράλογο. Το παράλογο όμως για τον Καμί, όταν το προσεγγίζει φιλοσοφικά, στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Βόρμς, το πρόβλημα του Καμί, το βασικό φιλοσοφικό πρόβλημα, οι Γάλλοι πολύ συχνά αναζητούν ποιο είναι το πρόβλημα του κάθε φιλοσόφου.
Μα γι' αυτό είναι
ο θάνατος, και ο βίαιος θάνατος, με δύο μορφές, αυτοκτονία στην πρώτη τριλογία στο παράλογο, φόνος και νόμιμος φόνος, φόνος που θεωρείται νόμιμος, στην δεύτερη τριλογία στον επαναστατημένο άνθρωπο. Σημειώστε επίσης ότι ο Καμί, όταν ο Σάρτρ έγραψε μια εκτενέστατη βιβλιοκρισία για τον ξένο, ενώ ο Καμί ήταν άγνωστος, έγραψε 20 σελίδες βιβλιοκρισία, θεωρούσε πως ο Καμί κατέληξε στο παράλογο. Ο Καμί λέει, κάνει λάθος, εγώ δεν καταλήγω στο παράλογο, αρχίζω από το παράλογο, από την διαπίστωση του παραλόγου, ακριβώς για να το ξεπεράσω. Εξ αρχής έχει ξεπεράσει το παράλογο. Το παράλογο σε τι συνίσταται? Συνίσταται στη συνάντηση μιας συνείδησης που έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις ή ενδιαφέροντα, και στον κόσμο. Δεν είναι ο κόσμος παράλογος οντολογικά για τον Καμί. Στη συνάντηση της συνείδησης με τον κόσμο, ο κόσμος φαίνεται παράλογος. Και όχι μόνο στον Καμί, αλλά σε όλους σχεδόν, πλην των χριστιανών υπαρξιστών, στους φιλοσόφους της φιλοσοφικής στιγμής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή έχουμε τον Ζαν Κελεβίτς, τον Σάρτρ, τον Μεγλοποντή κτλ. Στη συνάντηση αυτή της συνείδησης με τον κόσμο, θεωρούν ότι δεν υπάρχει θεμέλιο ούτε στον κόσμο, ούτε στην συνείδηση. Άρα ότι δεν υπάρχει νόημα εκεί κάπου υπερβατικό στον κόσμο, αλλά ότι εμείς πρέπει να χτίσουμε αυτό το νόημα. Και γνωρίζουμε ότι ο Καμί σε πάρα πολλές σημειώσεις και πριν και κατά τη διάρκεια της συγγραφής του μύθου του Σύσυφου, απέδιδε σαφέστατα νόημα σε συγκεκριμένα πράγματα, σας είπα, στη ζωή, στην ομορφιά κτλ. Έναντι άλλων. Και θεωρεί ότι η εξέγερση θα ξεπεράσει το παράλογο. Δηλαδή, πολύ σύντομα, αμέσως μετά τη δημοσίευση του μύθου του Σύσυφου, έχουμε σημειώσεις για τον επαναστατημένο άνθρωπο.
Θα φτάσουμε στην εξέγερση. Ο επαναστατημένος άνθρωπος είναι ρεβολτέ.
Εξεγερμένος.
Η μετάφραση δηλαδή είναι εξεγερμένος. Θα ήταν πιο ακριβής στον τίτλο, αλλά είναι αυτό που παθαίνουμε όταν γίνεται κάτι γνωστό με μία λέξη, όπου παραμένει μετά σε όλες τις εκδοχές μεταφραστικές, οπότε έχουμε επαναστατημένος και όχι εξεγερμένος ως διόρθωση. Το ίδιο συμβαίνει και με τους θλιμμένους ή θλιβερούς τροπικούς του Λεβιστρός, έτσι, όπου είναι θλιβερή επειδή έτσι έγινε γνωστό στο ελληνικό κοινό, κανείς δεν τολμά να αλλάξει το θλιβερή με το θλιμμένη που είναι το τρίστ. Έτσι. Λοιπόν, είπατε για τον ήλιο στην διάρκεια της αναζήτησης του νοήματος. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε αυτά τα στοιχεία και όχι για να έχουμε μια έτσι καλολογική λογική.
Στην ουσία δεν ήταν αναζήτηση γιατί το ένιωθε εξ αρχής, το ένιωθε προτού καν το συνειδητοποιήσει. Δηλαδή σε όλα του τα κείμενα τα αρχικά αλλά και σε σημειώσεις, ο ήλιος, η θάλασσα, το φως, ο έρωτας, οι γυναίκες είναι κάτι που του δίνει τέτοια δύναμη, μολονότι με τις γυναίκες υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί αγαπάει τρελά με πάθος. Υπάρχουν όμως στιγμές, και αυτό ήταν ένα από τα ευρήματα της τωρινής μελέτης του έργου του Καμιού, αναφέρεται πάρα πολύ συχνά στον ασκητισμό. Ο Καμιού, όπως πάρα πολλοί φιλόσοφοι και λογοτέχνες που δεν πιστεύουν, μας έχει πει ρητά πάμπολες φορές ότι δεν πιστεύει, ότι είναι άπιστος, incroyant, μολονότι προσθέτει ότι δεν είμαι άθεος και ότι έχω πίστη, φουά, αλλά όχι στον χριστιανικό προσωπικό Θεό κτλ. Ο Καμιού χρησιμοποιεί με εκοσμικευμένη ερμηνεία πολύ μεγάλη σειρά θρησκευτικών όρων και για παράδειγμα αναφέρεται πάρα πολύ συχνά στον ασκητισμό, στην ανάγκη μιας ασκητικής, στην ανάγκη αγνότητας και θυμίζω ότι ο Ντελεζ όταν γράφει το περίφημο βιβλίο του Σπινόζα Πρακτική Φιλοσοφία αρχίζει λέγοντας ότι ο Σπινόζα οικειοποιείται όλες τις χριστιανικές αρετές, όχι όμως και τη χριστιανική καταγωγή ή προέλευσή τους, τις χρησιμοποιεί για άλλο λόγο. Κάτι παρόμοιο κάνει και
ο ηθικός άθεος, ο Σπινόζα. Μα δεν ταυτίζεται η ηθική με την έννοια του τρόπου ζωής βάσει κάποιων αξιών και αρχών με κάποια θρησκεία. Οι μεν ένθεοι και θρησκευόμενοι άνθρωποι και διανοητές θέλουν να ταυτίζουν απολύτως την ηθική με τη θρησκεία για να δημιουργούν έτσι ένα ικανό συμπαγές στεγανό ώστε να πείθει τον άνθρωπο στην συλλογιστική την οποία του προτείνει για την αξία της συλλογιστικής αυτής. Αλλά όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι ακριβώς αυτό κάνουν, διαρριγνύουν τη σχέση ηθικής και θρησκείας και λένε ότι η ηθική με την έννοια του αξιακού τρόπου ζωής μπορώ να έχω και χωρίς να είμαι θρησκευόμενο άτομο, πιστεύοντας σε αυτές τις αρχές τις οποίες επιλέγω, που μπορεί να είναι ο ανθρωπισμός ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, σε αυτή την κατηγορία και ο Καμί. Ξεκίνησα να λέω για τον ήλιο, διότι θυμάμαι πάρα πολύ έντονα την σκηνή εκείνη που ο Μερσό, στον Ξένο δηλαδή, περπατάει στην παραλία, θαμπώνεται από τον ήλιο και είναι σαν να εξαϊλώνεται από τον ήλιο. Δεν θαμπώνεται απλώς, είναι σαν να γίνεται ένα με αυτόν και σαν να μην βλέπει τίποτα άλλο μπροστά του παρά αυτή την άχνα του που αφήνει ο ήλιος σε ένα καθαρό τοπίο και που είναι σαν να υποβάλλει στον άνθρωπο μια κατάσταση ζωής.
Ναι.
Αυτή η κατάσταση ζωής που του υπέβαλε ο ήλιος με αυτήν την απόλυτη αποκόλληση από την πραγματικότητα γύρω του, τον οδηγεί και στο φόνο.
Ναι, στο ξέρω, ναι.
Σχεδόν αποκτά μεταφυσική διάσταση ο τρόπος με τον οποίο δολοφονεί ο Μερσό στον Ξένο του Καμί.
Είναι
και
πολύ
αυτό οφείλεται σε αυτήν την επίδραση που έχει, αλλά με αυτή την έννοια που είπα πριν, ο ήλιος πάνω σε ένα ανθρώπινο μάτι, μυαλό, σώμα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό το συμβάν, τέλος πάντων, που είναι πολύ σημαντικό στον ξένο, κάτι παρόμοιο είχε ζήσει ο Καμί όταν φίλοι τον είχαν καλέσει με τις κοπέλες τους να πάνε στην παραλία και ένας από αυτούς διαπληκτίστηκε με δύο Άραβες που ο ένας από τους Άραβες έβγαλε μαχαίρι όπως έγινε και όπως στη συνέχεια το αξιοποιεί μυθιστορηματικά στον ξένο. Επειδή είπατε για την ηθική, ένα από τα βασικά μελήματά μου καθώς μελετώ τον Καμί είναι να τον αθωώσω σε εισαγωγικά από τη ρετσινιά της ηθικολογίας. Ο Καμί όντως αναφέρεται στην ηθική, αναφέρεται σε ηθικές αρετές, στην αξιοπρέπεια, στην γενεοφροσύνη, στη μετριοφροσύνη και ούτω καθεξής, αλλά δεν ηθικολογεί, επουδενή και πάρα πολύ συχνά εξηγεί γιατί δεν πρέπει να θεωρήσουμε πως κάνει κάτι τέτοιο. Ο Καμί ήταν ένας βασανισμένος άνθρωπος, το βλέπουμε σε όλη του τη ζωή, ένιωθε ότι δεν αξίζει ο συγγραφέας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν τον ειδοποίησαν ότι πήρε το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, ο ίδιος είπε ότι δεν θα έπρεπε να το πάρω εγώ, θα έπρεπε να το πάρει ο Μαλγό. Κάπου έχω διαβάσει ότι θεωρούσε ότι θα έπρεπε να το πάρει ο Καζαντζάκης και για 1,5 χρόνο παθαίνει φοβερές κρίσεις πανικού, το διαβάζουμε στα σημειωματάρια, δεν μπορούσε να αναπνεύσει και κυρίως όταν άρχισε να διασκευάζει για να το ανεβάσει ως θεατρικό έργο τους δαιμονισμένους του Ντοστογεύσκη, διαβάζοντας τον Ντοστογεύσκη νιώθει ότι ο ίδιος δεν αξίζει τίποτε, ότι δεν είναι συγγραφέας, σαν να κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Ζούσε λοιπόν έτσι και γι' αυτόν οι αρετές και οι αξίες δεν ήταν κάτι εξωτερικό, ήταν κάτι που χρειαζόταν διαρκώς κατάκτηση και επίσης αρκετοί και ο Σάρτρ τον χαρακτηρίζουν ηθοστοχαστή, μογαλίστ στα γαλλικά, που η μογαλίστ ήταν μία από τις σημαντικότερες παραδόσεις στη γαλλική λογοτεχνία, μεταξύ λογοτεχνίας και φιλοσοφίας, και όντως στο έργο του Καμί έχουμε χαρακτηριστικά των μογαλίστ. Οι μογαλίστ δεν αποδεικνύουν. Οι μεγάλοι ηθοστοχαστές ήταν ο Πασκάλ, ο Λαγοσφουκό, ο Λαμπρουγιέρ και στο 18ο αιώνα ο Βοβνάρ, ο Σανφόρ και στον 20ο αιώνα ο Σιωράν και στη χώρα μας ο Κωστής ο Παπαγιώργης. Οι μογαλίστ δεν αποδεικνύουν, αλλά γράφουν κοφτές φράσεις, μιλάνε πάρα πολύ λιτά, που νιώθει όμως κανείς αμέσως ότι είναι φοβερή ψυχογράφη και αυτό το βρίσκουμε σε πάρα πολλά κείμενα και αποσπάσματα του Καμί.
Έχουμε την ατάκα, το απόφθεγμα, να λειτουργεί καταλυτικά στον τρόπο έκφρασης της σκέψης τους δηλαδή. Για να συνοψίσουμε λοιπόν πάνω στην έννοια του παραλόγου, ο Καμί δεν θεωρεί τον κόσμο παράλογο, δεν θεωρεί τη συνείδηση παράλογη, θεωρεί όμως ότι είναι παράλογη η σχέση της συνείδησης με τον κόσμο. Όταν δηλαδή η συνείδηση συνομιλεί με τον κόσμο, προκύπτει το παράλογο. Πού έγκυται αυτός ο παραλογισμός, αυτή η, θα το πω αδόκιμα, ασυνεννοησία συνείδησης και κόσμου, όμως...
Στο ότι ο άνθρωπος αναζητεί νόημα, ότι και από την παράδοση... Αλλά ενδεχομένως για τον Καμί και μέσα μας όταν είμαστε καλοπροαίρετοι νιώθουμε ότι για παράδειγμα μία σειρά αξιών όπως η ομορφιά η οποία δεν είναι, έχει και ηθική αξία στον Καμί αλλά κυρίως η κοινωνική δικαιοσύνη και η ελευθερία στα πρώτα χρόνια της ζωής του η κοινωνική δικαιοσύνη και η ελευθερία είναι πάρα πολύ σημαντικές δεδομένου ότι είχε βιώσει την αδικία και ζώντας στην Αλγερία όπου έβλεπε ότι οι Άραβες δεν είχαν το ίδιο στάτους με τους Γάλλους και επιδιώκοντας διαρκώς την ελευθερία και διαπιστώνει λοιπόν ότι στον κόσμο αυτά δεν εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται όπως θα έπρεπε και αυτή η απέτηση και αυτό το συναίσθημα τον κάνει να εξανίσταται θεωρώντας ότι διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει ένα θεμέλιο του νοήματος και διαπιστώνοντας ότι αυτά τα οποία οι ποικίλες εξουσίες παρουσιάζουν, ότι υπάρχει πολλή υποκρισία και τα λοιπά.
Η έννοια της δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντική για τον Καμί και μάλιστα αν ανατρέξει κανείς στα γράμματα σε ένα φίλο Γερμανό που ο Αλμπέρ Καμί γράφει απευθυνόμενο σε ένα Γερμανό στη διάρκεια του πολέμου,
το 43,
το 43 και το 44, είναι 5 γράμματα αν θυμάμαι καλά και αυτά είναι στις εκδόσεις Πατάκη για όποιον ενδιαφέρεται. Λοιπόν, το επιχείρημά του και η απάντησή του στο ότι δεν αγαπάτε την πατρίδα σας εσείς, δεν αγαπάς την πατρίδα σου εσύ, εσείς οι Γάλλοι του Γερμανού, διότι δεν αντιστάθηκαν και δεν πολέμησαν όπως θα περίμενε κανείς ή θα άρμοζε, είναι ότι δεν είναι ότι δεν αγαπάμε την πατρίδα μας, αλλά είναι ότι θελήσαμε πρώτα να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είναι δίκαιος ο πόλεμος, αν έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, και εκεί χάσαμε χρόνο και δυναμική και ενέργεια στην πρώτη φάση της αντίστασης. Το βρήκανε όμως την απάντηση μετά και είναι βέβαιο ότι εμείς έχοντας βρει το νόημα, δηλαδή στη δικαιοσύνη της στάσης μας, στο δίκαιο της στάσης μας, θα νικήσουμε. Το λέει από το 43 με αυτόν τον ακροβατικό συλλογισμό που δείχνει τη σημασία τη μεγάλη που δίνει στην έννοια της δικαιοσύνης ο Καμί και βέβαια όταν έρεται αυτή η έννοια από την καθημερινότητα ή από τον κόσμο, να η αποδείξη του παράλογου λοιπόν όταν έχουμε αυτή την άρση της δικαιοσύνης. Ένα από τα παραδείγματα.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συγκρίνει κανείς τα κείμενα του Καμίου, ειδικά αυτά τα γράμματα στο Γερμανό φίλο, που ο Βόρμς θεωρεί ότι είναι το σημαντικότερο βιβλίο του. Δεν πρόκειται για βιβλίο, αλλά θεωρεί ότι είναι το σημαντικότερο κείμενο του Καμίου, με τους λόγους του Μπερξόν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πάλι με την Γερμανία, όπου πάλι υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία, κυρίως το γεγονός ότι εσείς βασίζεστε στη δύναμη και στον μιλιταρισμό, στη δύναμη του στρατού, ναι, ενώ εμείς βασιζόμαστε στο πνεύμα, το οποίο πνεύμα φαίνεται να είναι πιο αδύναμο, αλλά στο τέλος θα νικήσει.
Ναι.
Και παίρνει από τον Μπερξόν, είτε συνειδητά είτε όχι, μια άλλη βασικότατη διάκριση στις δύο πηγές της ειδικής και της θρησκείας. Λέει στον Γερμανό φίλο, δεν λέει ότι εσείς σκοτώνετε και εγώ δεν θα σκοτώσω. Δεν είναι φιλιρινιστής όπως ήταν ο Αλάν, που πολλοί τον κατηγόρησαν. Ο Αλάν ήταν φιλιρινιστής γιατί είχε ζήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε, αλλά πολλοί τον κατηγόρησαν στη συνέχεια γιατί θεωρούσαν ότι αυτός που είχε μεγάλη επιρροή στους μαθητές του, ότι έκανε ιτοπαθείς, βοήθησε να καταστούν ιτοπαθείς οι Γάλλοι. Ο Καμίου λέει λοιπόν ότι ναι, σκοτώνετε εσείς και εφόσον είμαι αναγκασμένος θα σκοτώσω, αλλά υπάρχει, λέει, μια διαφορά τόνου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις δύο πηγές της ειδικής και της θρησκείας του Μπερξόν. Δηλαδή ότι εξωτερικά, αντικειμενικά φαίνεται ότι κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά δεν το κάνουμε για τον ίδιο λόγο, δεν το κάνουμε με την ίδια απόβλεψη.
Άρα κάνουμε κάτι διαφορετικό.
Ναι,
είναι ουσία
σε ποιοτικά διαφορετικό. Ναι,
εσείς σκοτώνετε για το μεγαλείο της πατρίδας σας, έτσι όπως το εκλαμβάνετε.
Ναι, εθνικιστικά.
Ναι, εμείς σκοτώνουμε
για να υπερασπιστούμε
τη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Και την ελευθερία του ανθρώπου. Είναι η διαφορά τόνου που καθιστά ουσιαστική τη διαφορά του φόνου.
Στις 10 Ιουνίου θα γίνει μια εκδήλωση εξ αποστάσεως στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για τον Καμίου.
Εδώ θα βάλουμε μια τελεία για αυτήν εδώ την εκπομπή, μιας και ο χρόνος ολοκληρώθηκε που είχαμε στη διάθεσή μας. Γιάννης Πρελορέτζος, ο σημερινός μου καλεσμένος, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Τμήμα Φιλοσοφίας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ
πάρα
πολύ.
Θα είσαστε και για την επόμενη εκπομπή, τουλάχιστον έχουμε μια ώρα ακόμη στη διάθεσή μας, διότι εδώ θα δούμε, στην επόμενη εκπομπή μάλλον, εκεί θα δούμε την έννοια του φόνου και το συνδυασμό με την έννοια του θανάτου και πώς το παράλογο εμπλουτίζεται με αυτές τις καταστάσεις. Θα ξεκινήσουμε από αυτό για να ολοκληρώσουμε μετά σε όλες τις παραμέτρους που θέτει η σκέψη του Καμί και τους προβληματισμούς και τα ερεθίσματα και για τον σημερινό άνθρωπο του 21ου αιώνα πλέον. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου, Factory, ιδέες, τέχνες, η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Τέλος λοιπόν για απόψε, να είμαστε όλοι καλά μέχρι και το επόμενο ραντεβού που θα ολοκληρώσουμε τα περί Καμί.